фестивалях «Радио Свобода» основная тема дня. Международная ассоциация працы разгледзела белорусское пытание и не стала уносить краину у так званый «черный спецпараграф». Тем не менее, поводле Международной конфедерации профсоюзов Беларусь вошла у десятку наигоршых краин для працовников. Александр Лукашенко, прибывший у Баку на открытие европейских гульняў, заявил, что Беларусь и Азербайджан близкие один одному и имеют добрый фундамент отношений. У Могилеве прибрали с бюсту Александра Пушкина радки верша «Клеветникам России», которые специалисты полечили занадто политизованными. У вёсцы Палачаны под Маладзечным люди готовы поставить наметы, протестуючи супраць планаванага будаўніцтва свінакомплексу. На чарзе падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Змітер Бартусік наведаўся ў вёску Швабы Лагойскага району, каб пацікавіцца, адкуль у вёскі такая незвычайная назва і чаму ў Швабах так многа паэтаў і пра што яны апошнім часам пішуць. У краіне па шэрым небам.
Швабы, некалі вялікая вёска на дарозе паміж Лагойскам і Зембіным, пакрысе згасае, бо некалькі гадоў таму школу закрылі, затым закрылі і клуб, моладзі амаль не засталося. Але гэта не значыць, што ў Швабах няма з кім цікава пагаварыць. Па колькасці творцаў на душу насельніцтва Швабы дадуць фору любому гораду. Ні дня без паэтычнага радка не можа пражыць былая загадчыца Дома культуры Лідія Лук'янова.
Жывем мы не думкамі да лепшага, з надзеяй нейкай, мо дарма. Наш час пражыты не ўсцешвае, і пакуль лепшага няма. Чаго жадаеш, у тое верыцца, што ў нас наперадзе яшчэ. І лёс сабакай не шырыцца, не знішчыць усё, што ёсць ўшчэнт. І часам мы сябе ўсцешваем, што яшчэ выблісне святло. І верым, што настане лепшае, хоць, мабыць, лепшае было. Я вот так думаю. Жылі людзі сем'ямі, жылі пакаленнямі ў вёскі. Бабулькі гадавалі дзетак. Бабулька была тое самае, што і мама родненькая. І яна любіла ўнукаў, і ўнукі яе любілі. Цяпер ўсё растасавалася, рассыпалася, як попел па міру. Ўсё. Так адчуваецца гэта. Ужо і ўнукі так не прызнаюць бабулек, дзядулек.
За саветамі швабы назвалі чырвонай швабаўкай, але назва была настолькі камічнай, што яе прыбралі з дарожных знакаў. На дарогах пануе гістарычнае імя, а афіцыйна вёска да гэтае пары чырвоная швабаўка.
І адкуль назва вёскі Швабы?
Швабы? Некалі тут быў памешчык, управляючы быў тут. І гэты управляючы немец. Прус, а это Шваб. И вот так как Шваб, так и Шваб, и осталось, и люди уже фамилии стали получать свои прозвища Шваб.
Швабы.
Вот так и Швабы, Швабы, малая Швабовка и большая Швабовка, червоная Швабовка все разом. Уже червоные пришли, вот, осталось червоное, как у всех. Все не смешно это, что она червоная, а лишь, ну...
Усё часцей паэтаў з народа хвалюе Украіна.
Жыццё такое неспакойнае, быў не пагоду акіян, і людзям пагражаюць войны. Аб тым напомніў нам Майдан. Усе жывыя хочуць шчасця, любові ў свой кароткі век, а не крывавага нянасця, аб тым падумай чалавек. Нікому не патрэбны войны, штодзень мы чуем над зямлёй. Аднак чаму свет страху поўны, забойства з плачам і крывёй. И кольки лёсов человечек, всюды сгасло от войны. У злости жить так неспокойно, все повинны помнить мы.
А вось пісьменніка Міколу Захаранку згасанне швабаў нават радуе. Пан Мікалай родам з Палесся, пачынаў творчы шлях у сталіцы яшчэ ў 60-тыя гады, сябраваў з Міхасём Стральцовым і з Кімам Хадзеевым. Спектакль па ягонай п'есе «Паехалі» ішоў у 90-тыя ў Купалаўскім тэатры. Ягоную апошнюю аповесць аб страце блізкага чалавека варта прачытаць у апошнім дзеяслове. Дык што ж так радуе пісьменніка?
Яна змянілася за гэтыя 40 гадоў?
Надта. І ў лепшы бок.
У лепшы бок?
Канешне.
Чаму ў лепшы?
Тады было шмат народу. Тады быў калгас магутны, камуністычны, КПССовскі, што загодна было. І людзі адчувалі сябе гаспадарамі калгаса, зямлі гэтай. А потым сталі вымираць паціху. От тады я вспоминаю молодь агрессивно, я в клубе худруком працевал. Ну, там бойки за бойками, мне же приходилось удельничать за ими. Ух, как я кулаки на майстровал тады. Но и злоба с некой назиралась. Я назирал некую злобу, некая агрессия присутничала. Так вот, зараз ее нема. Я так люблю, теперь молодые такие, такие аккуратные у поводинах, у души. И они у очи тебе заглядывают и нечто бачить, бачить, бачить. Я ж не привык так, я ж сам агрессор.
Мікалай працаваў мастацкім кіраўніком Швабаўскага дома культуры і не шкадуе развітання са сталіцай.
Таму і не цяжка, што далёка і не так далёка ад Мінску. І таму не цяжка, што гэта правінцыя. Таму мне не цяжка. І не хачу туды. Хаця там вроде бы цэнтр мой. Ну, але ж калі глядзіш ты в облакі, што над Швабамі. Не, я рад, што гэта.
Свае сустрэчы ў вёсцы Швабы Лагойскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Вершы і былая прадавачка Вера Богдан. Зразумела, што на роднай мове і ўсё часцей пра блізкую вайну.
Мы, любі таварыш, мы дружа далёкія. Падумаем разам, як жыць. Адно ў нас сонца, адно ў нас неба. Навошта ж нам землі дзяліць? Палая Украіна, суседка Украіна. Баі там не спынна ідуць. Людзей там страляюць, як дзікіх жывёлін. А дзеці таксама жывуць. Там, дзе пшаніца магла б каласіцца, радаваць вочы людзей. Рвуцца снарады, грымяць БТРы, наводзячы жах на дзяцей. І, можа, дурная. Ну, каго ж вы выбіваеце? Самую працаздольную частку насельніцтва яны выбіваюць. Мужыкоў, каторыя яшчэ трохі могуць. І дзяцей, дзяцей. Што ж вы робіце, людзі? Помніцесь, людзі, калі вы яшчэ людзі. От дзіка, што як можна? А што такое да Еўропа глядзець?
Цікава, што расійская ваенная прапаганда зусім не дзейнічае на Веру Васільевну. Старая прадавачка выглядае разумнейшай за многіх палітолягаў.
А як бы яны жылі бы? А чым бы яны стралялі? Што тымі толькі паламаты танкамі, што там даработаюць, но гэтым не пастраляюць. Ці збілі самалёт і не разбяруцца. Хто ж усё-такі збіў? І маўчаць усе, і маўчаць і Европа, і Азія, і Малазія.
Часам хочацца падказаць суразмоўцу, так бы мовіць, правільныя словы. З пані Верай гэтага рабіць не трэба. Гаворыць, як піша.
Ну, это страшна. І як думаеш, што мяне сямёра ўнукаў, і ім прыецца, яны ж маладыя ўсе. Это дзікасць. Мне ўже правнукаў пяцёра. Ще трое в этом году будуць. До конца года ўже будзе мне 8. Вот так, а мне 73, и уже мне правнуков 8. Вот так.
И вы боитесь за внуков и правнуков?
Конечно. А что ж больше? Конечно. А за кого же мне бояться? За себя я не думаю. За внуков.
Хотя война покуль что далеко.
Отголоски идут, как хочешь. Раскаты. Чуем грому это. Ну, страшно, конечно. Еще живые те люди, которые видели войну, а видовочно. Мой батька тоже в конце войны погиб. А як хотелось, божухна, як хотелось, каб кого-нибудь назвать татом.
Подобно на тое, Александру Рыгоровичу на ближайших выборах можно не хваляваться.
Божухна, любыми путями, каб только было тихо. Отдала бы эту пенсию, учу-учу на свете отдала бы, каб было тихо. Хай не добавляют эту пенсию, черт я беру с пенсией. Проживем, на бульбе проживем, а бы тихо, каб только тихо. И кажут, что теперь были выборы, не будем голосовать, не будем за его. А я кажу, как только тихо, при им стало тихо. Ну, только что возят кольку с собой, и трошки брыдкая, глядь, не могу дорасти ровно с батьком.
У размову уступая верен мужик старый Константин, тихий вязковый сивый дядька. Навод не сдогадайся, что довелось этому дядьку пережить. А меж тым я гутару с удельником Карибского кризису.
Ваш корабль разбомбили?
Ну, в трубах были. Вот.
В трубах
я видел даже море. Такого кислорода подышать дадут.
Их везли сотнями я в трубах, и их не выпускали. На ночь только открывали трубы, как бы они подыхали трошки. Вот, и снова запирали, я так везли их. Там никто не видел. Вот, а самолеты летали. Японцы его выловили, и он плыл один, без сознания.
Что я скажу?
Який бестолковец. Что, двоище, чудесбат попадешь? Для тебя не повязывают чудесбат, не бойся.
Ну что они повязывают?
Разговорить старого вельми непросто. Военная тайна.
Там море кипело. Карибка. Кипело там все вот так.
Это в районе Кубы?
В Карибском.
В Карибском море.
Ну, открытой войны не было, но было это. Конфликт добрый был там. Скажи. Ну, сразу, пока не рассекретилось, что ракет. Сразу корабли шли и обратно было.
Удивительно рядом. И живет герой.
А ему воды не проведут. Да чудо. 4 года и не добьемся воды не я.
Яго солдата ракетных войск, як і сотні іншых, везлі ў закрытых трумах на Кубу. Іх карабель разбамбілі амерыканцы, ён цудам выжыў некалькі сутак, пратрымаўшыся на вадзе сярод акул. І за гэта солдат не атрымаў ад роднага ўрада нічога, акрамя падпіскі аб неразгалошванні таямніцы.
И там многие люди потонули просто, да?
Было.
Как вы вырытывались оттуда?
Так очень просто. Спасатели еще, а забыли играть.
Акул не было? Не...
Людей выталкивали даже. Ну, гуляли. Вы откидывали еще.
Вам за это не дали ни медалей, ни грошей, ничего. Так?
Ничего, абсолютно. Нигде ничего не говорили. Да солдаты все, и человек отходил. Ты присягу принял, ну и все.
А скончим мы нашу вандровку мудрым вершем от Лидии Лукьяновой.
Давайте размовлять на родной мове, на нашей родной мове, не чужой. А чуем, як у кожном слове, душа еднается с душой. А реха пробка вспоминая, молитвы чуются сдалек. И нас, нащадков, благословляя, в добрый час на смелый крок.
Чалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Швабы Лагойскага району. Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў. Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё Свабода ёсць адзінай станцыяй, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Баранавічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрес: Менск 5, паштовая скрынка 111.